радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И моя събеседник в студиото на Радио КД, Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден, благодаря за поканата.
Веднага ще започна с доклада, който анализаторите от Центъра за икономическо развитие ни предоставиха тези дни. И в него много оптимистично, с фанфари се заявява, че всеки българин ще усети излизането от кризата през 2013 година, а 2012 няма да влезем в рецесия. Много оптимизъм, много ми хареса, разбира се, защото аз искам да излезем от кризата, искам да се усетя вече свободен гражданин в безкризисно общество, но вашите прогнози и анализи съвпадат ли с тези на Центъра за икономическо развитие и наистина обоснован ли е този оптимизъм?
Ами, ако така погледнем дали е оптимистично или не е оптимистично това, все пак ние 2011 година не бяхме в рецесия технически, но не сме усетили някакво мащабно създаване на работни места или излизане от кризата. В този смисъл прогнозата, че няма да изпадне в рецесия 2012, всъщност не е толкова оптимистична. Тя е по-скоро запазване на сегашното положение. Оптимистично би било да постигнем висок икономически растеж, много работни места и по-високи доходи. Но това никой не го прогнозира практически.
Ето казват, че 2013 е началото, българинът ще усети излизането от кризата.
2013 е чак след...
След 10 месеца. След 10 месеца.
От тая гледна точка, говоряки за 2012, нищо оптимистично няма. Всъщност запазваме стабилността, нали, това, което се казва, че няма да стане по-зле, но да, няма и да стане и по-добре много. И няма да се почувства поне тая година. А за до година, според мен, е твърде рано да правим прогнози, знаеки, че гърците още не са решили, ще фалират ли, няма ли да фалират, Европа какво ще прави, ще ги спасява, няма да ги спасява, някоя друга страна в Европа ще ги последва ли или няма. Така че за 2013 още да мислим от сега е трудно, да не говорим, че тогава предстоят избори. А знаем, че преди избори по традиция реформи не се правят, почват се популистските действия. Ако това стане и до година, може да забравим и първата половина на 2013, след което след изборите предстои да видим какво ще се случи, кой ще на власт, с какво мнозинство, с каква подкрепа, с какъв състав на правителството. Така че
премиера Борисов категорично даде заявка за втори мандат и същото правителство. С това правителство можем ли да излезем от кризата?
Въпросът е дали дава заявка, че ще прави реформи, ще направи живота на всички хора по-добър и затова ще го преизберат, или дава заявка да се опита като предишни правителства, преди изборите да завие към популизъм и да спре реформите и да стане още по-зле положението. И с това да се опита да спечели, нали, краткосрочно популизъм и след което да си платим сметка.
Ще ви помоля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър ден!
Добър ден! Когато...
Чуваме.
Според господин Ангелов и според нашия министър, най-важният показател за една държава е бюджетния дефицит и не се дават пари за нищо. Нито за здравеопазване, нито за образование, нито за бедствия, аварии, нито за язовири, се стига до тези трагедии. Ето това е истината. Стискаме бюджетния дефицит. И после казахме, ние стискахме бюджетния дефицит и затова не давахме пари за бедствия, аварии и за язовири, защото нееднократно имало сигнали, както се оказа от областния управител на Хасково, и се видя докъде се стигна. Ето го бюджетния дефицит докъде.
Да. Благодаря ви.
Е, това е истината. Живата истина е това.
Да.
Благодаря много.
Благодаря ви, приятна вечер. Много, много често този въпрос се поставя. Много често. Че с това непрекъснато затягане на коланите и спиране на разходите все по-страшно става. И все по-тежко става. И не се вижда изхода от кризата. Впрочем, шефката на Международния валутен фонд преди две седмици обърна внимание върху същото. Тя каза, че с затягане на коланите и свиване на разходите ще стигнем до голямата депресия от 30-те години и че трябва да има държавни инвестиции за икономически растеж. Вашето мнение. В студиото е Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество.
Ами да го кажем последния начин. Нашата икономика произвежда 30 милиарда евро на година. А пък подобна икономика по големина, да кажем, като население, Швеция и Австрия произвеждат 250 милиарда евро годишно. Това е разликата. В смисъл, не може да направим 100-200 милиарда бюджетен дефицит, за да покрием разликата между България и Швеция. И ние доволи да го направим, ще продължи няколко месеца и след това ще бъде още по-зле. Трябва да се произвежда повече. Това е основният въпрос.
Ема то може да се произвежда повече, ако се влагат средства в производството.
Ами трябва да се влага, трябва да има повече инвестиции. Затова говорим постоянно и за бизнес средата, и за инвестиционния климат, и за бумащината, и за процедурите, които спират инвеститорите и ги гонят от тук. Но трябва да е ясно, ако не влязат пари, не създават работни места и
откъде ще влязат пари, господин
Ангелов? Откъде да дойдат тези пари, за да инвестираме в...
Така, откъде ще влязат парите? Откъде?
В смисъл?
Да, казвате да влязат пари. Откъде ще влязат тези пари?
Чуждите
инвестиции не са се наредили на границите ни, както забелязва.
За съжаление, на нашата не са се наредили, но въпреки, на страните от...
Да, те са уж с по-високи данъци от нас. Те с по-високи данъци от нас, пък там се наредили инвестициите. У нас и данъка свалихме, и уж създаваме, що годе добра среда за бизнес, а да, и чуждите инвестиции даже намаляват, не се увеличават.
Това е въпроса.
Така?
Не сме създали добра среда за бизнес.
В какво се изразява
ако
това, че кажем, не е добра среда?
Ако имаме 20 индикатора за бизнес среда, ние сме направили един индикатор, mm-hmm. който е добър.
Mm-hmm.
Един индикатор. Но ако видите,
проблема е комплексен.
Но ето аз ще ви кажа. По индикатора, да кажем, данъчно бреме върху фирмите и върху гражданите, не сме най-добри, но сме, нали, сравнително по-добре. Но ако измерите колко процедури и тежести има за да се платят данъците, колко, на колко гишета, колко плащания и така нататък. От друга страна, колко ревизии на НАП, колко време ви бавят възстановяване на ДДС и всичко останало. Като видите по тази класация, дори за плащане на данъци, т.е. да дадеш пари на държавата, е изключително трудно и България е на 27-о място от 27 страни в Европейския съюз. Т.е. тук българите и българските фирми отделят огромни количества пари, време, ресурс, труд, за да си платят данъците.
Така, затова не е виновен бизнеса.
Затова не е виновен бизнеса, затова е виновен точно правителството mm-hmm. и администрацията. И това е нещо, което нали, самия Симеон Дянков го знае много добре, защото той е в Световната банка е работил по този индекс, който мери точно бизнес средата. Така че той знае, че България е на последно място. Три години е на власт това правителство, пак е България на последно място. Когато се променят тези неща, ще има повече инвестиции. Но ако няма средства, които да влизат в страната, имаме ограничен ресурс, който трябва да разпределим. А иначе не е вярно всъщност, че не се дават пари за бедствия. Господин Цветанов има фонд в своето министерство, предишното министерство на бедствията и авариите се влява в МВР и там си стои фонда за бедствия и той всяка година се харчи, между другото. Нали, не е останало.
Да, това също няма как да не да подминем днешния ден, който е траурен ден за цяла България заради загиналите хора в потопа в село Бисер, Хасковска област. Що за държава? Преди няколко години в село Калоян същия потоп. Тогава казаха всички управници, ето обица на ухото си взимаме, ето това повече никога няма да се случи. Ето днес отново се случва. Разбира се, с друго правителство. Какво означава това? Означава, че държавата е абдикирала от своите функции, в това число и контролни функции.
И вие си спомняте преди няколко месеца, точно Сметната палата отказва да завери отчета на Министерството на земеделието, защото не са въведени в счетоводната система язовирите. Точно тези язовири, които създават проблеми, дори ги няма счетоводно, не се знае
не
кой
се
е собственик.
Да.
И въпреки, че от години се знае и Сметната палата от години повдига този въпрос, той не е решен. И в момента не е
Знаете
решен.
Знаете ли как много простичко...
Това пак е административна реформа в някакъв смисъл и не е нещо, което не сме знаели преди. Знаели сме го и Сметната палата си е казала мнението.
Много лаишки, как си обясних и тия милионери в България, деца навъдиха с големите тлъстите сметки. Мето откъде върват парите? Дават се пари за аварии, дават се пари за поддръжка на микроязовирите. Тия пари си се усвояват, те не влизат в поддръжката, влизат си в нечи банкови сметки. Защото в крайна сметка, как да си обяснат? Защото вие казвате, ето те са планирани тези пари, те са дадени тези пари.
Вероятно не спомняте и така при предишното правителство имаше ни пари, които бяха дадени за мостове, които се оказа, че не са построени.
Да.
Парите бяха
усвоени. Значи това... някой си ги усвоил.
Нали, Какво да говорим? Това не е проблем на бюджетния дефицит. Парите са дадени, само че не са стигнали.
Имаме точно още 5 минути да се върнем на голямата икономика. Усилено се твърди, че натрупаният ресурс в Сребърния фонд е възможно да се използва за предстоящи плащания по външния държавен дълг в първия месец на следващата година. Затова, разбира се, ни предупреди Симеон Дяков. Прав текст в едно интервю той го каза. И веднага избухна огромен скандал и многобройни коментари на тази тема. Вашето мнение? Може ли да се ползват тези средства?
На теория, разбира се, могат. Въпросът е дали трябва
на теория,
да се ползват.
Да, на теория могат, ама след като са за други цели, защото в крайна сметка това е държавен фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система.
Това е един аргумент. Първият аргумент е, че все пак това е пенсионен фонд.
Да.
И ако просто го дадем на министъра на финансите,
това е една грандиозна кражба в крайна
сметка.
Няма
да бъде вече фонд. Така. В него ще има само обещание. На обещание ще пише следващия финансов министър, ако има пари, ще върне парите на фонда. Нали, т.е. това вместо фонд, който трябва да има пари в него и да поддържа стабилност, си става като сегашната пенсионна система, в която има само обещание, което се казва, ако в бъдеще има пари, ще ви платим пенсии. Т.е. премахва се смисъл на този фонд. Но разбира се, има и макроекономически проблем, защото ние преди кризата 2008 година бяхме стигнали фискален резерв от 12 милиарда. Сега той е спаднал на 5, а ако се похарчи сребърния фонд, ще останем с 2-3 милиарда, 2-3,
да.
Което е крайно недостатъчно, защото знаем, фискалния резерв има стабилизираща роля, но там също така се финансират европроектите преди да ни върнат
парите, Европейската комисия. Така е.
Пенсиите се плащат преди да постъпят приходите от данъци. Защото на първо число се нареждат парите за пенсии, на 15 число идват парите от данъци. Тоест трябва да има такъв резерв. Земеделските субсидии, които бяха платени сега януари, се плащат с пари от фискалния резерв и след това, след 3-4 месеца се връщат обратно от Европейската комисия. Тоест ние, ако нямаме такъв резерв, не може дори да усвояваме фондове, да не говорим, че има реална опасност страната да не може да се финансира и да достигне дори до проблеми като Гърция, Португалия, просто да бъде неплатежоспособна. Не фалирала в смисъл, че не може да си плаща дълговете, в смисъл, че в момента няма кеш и ще започне да бави пенсии, да бави плащания, както сме виждали в така последните няколко години, че не е много приятно. Представете си, ако стане още по-масово. Това е смисъл и от макроекономическа, и от техническа, пък и от гледна точка на пенсионната система, по-скоро това не трябва да се прави. Още повече, че нали, с задвижване на тези реформи, за които говорим, с реструктуриране на тези предприятия, които получиха преди няколко години пари от същия фискален резерв, с привличане на инвестиции с по-добра бизнес среда, може да се осигурят тези пари, без да се налага да се харчи резерва. Напротив, той може да се увеличава с подобряване на икономическата политика. И това съм по-скоро против. Не бива да се отива там.
Няма как да не ви попитам за вашите прогнози. Какво ще се случва в Гърция? Ето сега съобщение, че току-що лидери на гръцките политически партии са се събрали да обсъждат новите рестриктивни мерки. Ще успее ли тя да убеди тройката да даде парите, да заеме, или ще върви към един формален и технически фалит?
Ами тук има две движения. От една страна нали, гръцките политици доста умело две години успяват да обещават нещата, но да ги изпълняват. Но този път Европейския съюз каза, ние няма да отпуснем транш, докато вие не обещаете и след това не приемете съответните закони и не изпратите всичката тази документация да я видим и тогава ще отпуснем транш.
Да.
Тоест, този път Европа втвърдява тона и не само тона, но и казва, че практически може и без Гърция да оцелее Европа. В този смисъл, сега вече въпросът е в гръцките лидери. Дали преди изборите могат да поемат тази отговорност? Ако не успеят да я поемат, може след изборите да имаме силно правителство в Гърция, обаче то няма да е вече част от Европа, което ще бъде жалко и за нас, разбира се, пък и за самите гърци.
И съвсем накрая, но
това е сложна такава игра на надлъгване, да кажа, покер, някакъв смисъл, който и двете страни вдигат мизата, но не е ясно кой ще спечели раздаване.
Само в една минута, успя ли Ангела Меркел да наложи германския модел в Европа? След последната среща на върха на Евросъюз.
След няколко месеца, когато предстоят изборите във Франция и в Гърция, разбира се, защото ако Франция, втората най-голяма икономика, гласува против Меркози и гласува против пакта и избере нов президент, който казва, че няма да подпише и ще предоговори пакта. И ако гърците кажат, ние не искаме да спазваме и ще си отиваме от Европа, тогава това ще бъде в някакъв смисъл провал. Но ако след една година всичко, което сега е направено, остане да действа, може да кажем, че по-скоро е успяла Меркел.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубава вечер. Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.